Вітаю усіх, подкаст «Без оголошення війни», Аврамчук, Кабачинський. І сьогодні у нас знову нетипова тема. Якийсь час назад ми вирішили пограти трошки в альтернативну історію і розповісти, що було б, якби Японія напала не на Перл-Харбор, і як би могли розвиватися події. Сьогодні у нас також альтернативна історія. Ми подумали з Олександром, що раз в деякий час будемо про це говорити. Ну, тому що, чому ні? Цікаво уявити, знову ж таки, тому що ми вже говорили, що альтернативна історія – це не якісь там видумки, а й казочки, а великі дослідження, велика робота істориків. І от, власне, сьогодні у нас нова тема. Олександре, про що сьогодні?
Говоримо про те, що було б, якби Німеччина перемогла у Першій світовій війні. Як би виглядав світ? Маленький спойлер для України, він виглядав би значно краще, ніж він виглядає в випадку поразки Німеччини. Але давай для початку скажемо, що насправді ж альтернативна історія, вона теж має свої правила. Ми не будемо повністю вигадувати те, що було б. Ми опираємося на конкретні обставини історичного часу, на конкретні сили, безпосередні інтереси різних сторін, тобто і центральних держав на чолі з Німеччиною, і Антанти, до якої входила Велика Британія, Франція і Росія. І говоримо про реально існуючі історичні сили, які б просто виступили б чи проявили б себе зовсім інакше, якби Німеччина все-таки перемогла в цьому великому глобальному конфлікті.
Перед тим, як ми почнемо цей епізод, я хочу вам сказати ні, не про нашого якогось класного партнера, а про те, що у нас насправді про Першу світову війну є багато класних інших епізодів. Зокрема, одним з таких є епізод про те, що Німеччина, по суті, програла Першу світову війну, і війна не йшла на її територіях. Це дуже класний епізод, про нього можна говорити якраз зважаючи на те, як можна перемогти Росію, умовно кажучи, зараз, тому обов'язково подивіться. Окрім того, ми говоримо там і про Верденську м'ясорубку, і про інші епізоди з Першої світової війни, тому, будь ласка, пошукайте, подивіться. Там їх дійсно дуже багато класних, плюс ми говорили в деяких епізодах і про, скажімо так, вже післявоєнний період, як там розвивалися ці події, багато епізодів про Україну, про те, що в Україні було якраз і там і ще до моменту закінчення повномасштабної Першої світової війни. Тому ці всі епізоди пошукайте, їх багато класних і насправді дуже-дуже багато. Ми вже з різних сторін подивились на Першу світову війну, але не зі сторони альтернативної історії. Тому, Олександре, давай рухатись і у цьому напрямку спробуємо щось цікаве розказати нашим слухачам.
Ну, дивись, насправді в цьому конкретному кейсі я його не просто так обрав, тому що він надзвичайно близький до реальності. Тобто не вистачило буквально трошечки, щоб він реалізувався. Бо, в принципі, якщо говорити про цю альтернативну версію подій, що центральні держави і Німеччина перемагають в Першій світовій війні, це було б можливе за кількох параметрів. Перший і найголовніший параметр, який би допоміг Німеччині перемогти, було б те, що якби Велика Британія у 1914 році не вступила б до Першої світової війни. Вона б залишалася, по суті, такою формально нейтральною, залишила би своїх континентальних союзників, тобто Францію і Російську імперію, сам на сам з німецькою військовою машиною. Це взагалі ж не була абсолютно якась неможлива історія. Бо уряд тодішніх лібералів британських, уряд, який очолював Герберт Асквіт, він практично в останній момент прийняв рішення оголосити війну Німеччині. Ще з часів Наполеона Велика Британія свідомо трималася осторонь будь-яких континентальних акцій, проголосила політику блискучої ізоляції. Британія була найбагатшою, найбільш промислово розвиненою країною, їй не обов'язково було втручатися в всі ці конфлікти, вона могла їх так менеджерувати якось з відстані. І влітку 1914 року було багато голосів у самій Великій Британії, аби так само вчинити. Лондон до того ж непокоївся тим, що всередині країни існували серйозні проблеми. Наприклад, не вдалося британському уряду домовитися з Ірландією. Ірландія, яка до того домагалася незалежності, організовувала різноманітні терористичні акції, то взагалі ірландський тероризм був дуже великою проблемою для тодішньої британської політики. Крім того, Асквіт, особисто прем'єр Великої Британії, він мав конкретні плани щодо відпочинку у заміському будиночку свого близького приятеля лорда Шеффілда. Треба розуміти, що початок Першої світової війни, це 1 серпня 1914 року, нещасливо припав на суботу. Тому британські аристократи просто в той момент вони відпочивали, ніжилися на сонечку десь там за Лондоном. Позиція
Давайте
сама.
точнемо, що це не вигадка. Типу, що
Це не
це ще не
вигадка,
пішла
я.
альтернативна історія, це ще по ділу
Ні,
йдеться.
я взагалі-то альтернативна історія ж полягає в тому, що ми говоримо про факти, які були реально. Просто що ми
Так.
говоримо, що було б, якби от трошечки-трошечки чогось не вистачило би, і просто історія пішла б зовсім іншим шляхом. Так ось сама позиція самого Асквіта, який справді він мав дуже тоді важкі внутрішні проблеми. Уряд лібералів балансував на межі падіння, і якби, наприклад, напередодні Першої світової війни уряд цей впав. Лондон, наймовірніше, не прийшов би на допомогу своїм континентальним союзникам. Важливим, якби у цьому сценарії було ось що: шальки Терезів на користь вступу Великої Британії до Першої світової війни перехилило дуже необдумане рішення Німеччини, аби взяти під свій контроль нейтральну Бельгію. Це довга історія. Від початку, від самого створення Бельгійська держава в 1839 році проголошувала свій нейтралітет. А німці не дуже прорахували, наскільки для британців було важливо, щоб Бельгія залишалася нейтральною. Чому взагалі британці за це переживали? Тому що вони побоювалися, що якщо Німеччина візьме під контроль, наприклад, порти, там Кале, Ла-Манш, в принципі, то британці втратять важливе своє становище, стратегічне становище на і вплив на континентальну Європу. Якби ж німецьке керівництво залишило Бельгію в спокої, плани Бліцкригу щодо Франції вдалося б швидше за все втілити. Тобто тодішня битва на Марні, це така найбільша битва першого етапу війни, найбільша битва на Західному фронті, вона б швидше за все закінчилася поразкою Франції. Тоді Берлін би швидше за все вже восени 1914 року захопив би Париж, і Перша світова, ймовірно, на цьому б завершилася вже тоді, в 2014 році, і взагалі вона б не стала світовою. Бо без вступу до війни Британії Сполучені Штати так і залишилися б вдалині від європейської цієї потасовки, забезпечивши Західний фронт. Після підписання капітуляції Франції, Німеччина направила б, наприклад, звільнені сили на схід для протистояння Російської імперії. В такому сценарії, після певних кровопролитних боїв, австро-німецька коаліція все-таки змогла би протиснути російські війська далі на схід. Я припускаю, десь на лінію, яка пролягала приблизно на схід від сучасного східного кордону України. Найсхіднішою точкою німецького контролю став би Ростов і Білгород. Зрештою, Німеччина, як відомо, в 1918 році контролювала по суті територію колишньої Російської імперії аж до Ростова і Білгорода. Невмотивовані українські солдати, які на початку Першої світової війни були мобілізовані в велетенській кількості до російської армії, це аж 4 мільйони людей. Вони масово переходили на бік австрійців. Треба пам'ятати, що на австрійському боці теж воювали українці, це січові стрільці. Відповідно, вони просто би поповнювали ряди австрійської армії. Ну бо Австрія обіцяла принаймні якісь поступки в культурних питаннях, в всіх інших питаннях. Швидше за все, за такого сценарію, вже в 1915 році у Києві встановили б союзний центральним державам український уряд, окремий український уряд, який очолювали би швидше за все теж генерали, так як це було в 1918 році. Можливо, Павло Скоропадський, той самий, який в 18-му році очолив пронімецький уряд, або інший, там був такий генерал Павло Шандрук, який теж відомий був полководець того часу. Перемогу центральних держав увінчала би швидше за все мирна конференція, яку б теж організували у Версалі, але вже в окупованому німцями Версалі. Так само, як в 1871 році, коли німецька імперія ж була проголошена не в Берліні за часів Гогенцоленів і Бісмарка, вона була проголошена в Версалі після того, як Німеччина перемогла Францію. Відповідно, Берлін у такий спосіб казав би французам, що ми ось можемо повторити. І вони взяли і повторили, і окупували знову Париж. Другий сценарій перемоги Німеччини – це більш кровопролитний. Бо після, здавалось би, позиційного пату на Західному фронті, велетенських жертв Верденської м'ясорубки 1916 року, Париж все-таки вдалося би німецьким військам взяти в 1918 році. Нагадаємо, на той момент там була така операція, яку організував генерал Людендорф в 18-му році, коли вже на Східному фронті Росія посипалася, то Німеччина взялася за Францію, і там було дуже близько, щоб не захопили Париж. Відповідно, вдалося би це все зробити більшовикам би, які все-таки в 17-му році прийшли до влади в Росії, вдалося б дати підхвіст. Був підписаний Брест-Литовський мир, в принципі, в 18-му році, за яким ленінська команда визнавала існування союзної Берліну української держави. Велика Британія і США, розуміючи неминучість поразки після того, як Париж падає у 18-му році, теж би пішли на якусь там домовленість, і переможена Німеччина організувала б мирну конференцію в тому таки Версалі, теж у столиці Франції. Ну і світова історія знову би змінила б свій хід. Яким би був світ, якби Німеччина перемогла у Першій світовій війні. По-перше, переможна Німеччина нав'язала б мир країнам Антанти за умовним Версальським договором. Вона б не мала таких поганих історій, поганої пам'яті і досвіду репарацій цих всіх кривд для німецького суспільства з боку французів і британців. Відповідно, нацистська і фашистська ідеологія, швидше за все, хоча б вона була б в якійсь формі, чи то в Німеччині, чи в інших країнах Європи, але вона б не змогла би перемогти. Адольф Гітлер, австрійський, так,
А
ти хотів.
можна, ж, будь ласка, пояснити, а чому б вона все одно була?
Ну, тому що фашистська ідеологія базувалася на невдоволенні малої буржуазії, якій не подобалися в різних країнах різні речі. Тобто, це ж не лише Італія і Німеччина була охоплені цим рухом. У Великій Британії, наприклад, був цілий рух фашистів, британських фашистів, які хотіли, що треба домовлятися з Гітлером, і треба бути, якби, націоналізувати, виганяти євреїв, і так далі. Були дуже сильні рухи в різних країнах.
Зрозумів.
Просто що в Німеччині вони підживлювалися ще й реваншизмом в міжвоєнний час, і в цьому сенсі, звісно ж, саме тому там переміг фашизм і нацизм, а і в тій самі в Італії. А от, наприклад, в Великій Британії ні. У Франції теж було доволі близько до того, щоб це все сталося, щоб була перемога фашистської там своєї партії. Тобто, в цьому сенсі, звісно ж, би Адольф Гітлер, який так чи інакше він би з'явився, він би був теж ветераном Першої світової війни, але він був би маргінальним політиком в умовному Мюнхені. Він ніколи не став би канцлером Німеччини. Ну, бо хто б такого дивака, якогось колишнього художника, такого невдаху, хотів би брати до великої політики під тиском внутрішньої опозиції? Кайзер Вільгельм II. Німеччина залишалась би отакою країною, скажімо так, монархією, фактично монархією. Він би запровадив рано чи пізно якусь демократичну конституцію, тобто Німеччина перетворилась би на конституційну монархію, щось на зразок Великої Британії. Німеччина отримала б теж відносно невеликі територіальні здобутки в Європі. Наприклад, дуже ймовірно, вона б анексувала Люксембург. І ми б не мали на карті Європи такої невеличкої державки. Можливо, приєднала б теж африканські колонії, які належали до того Франції, британський берег Слонової кістки. Дуже ймовірно, вона б взяла під контроль, Німеччина взяла під контроль Суец, який був під контролем, по суті, Великої Британії. І в такий спосіб Німеччина перебрала би вплив на світову торгівлю вже після Першої світової війни. В такому випадку не було б Другої світової війни, принаймні в формі протистояння всього світу цій нацистській вісі зла, бо не було б нацистської вісі зла. Німеччина не була б нацистською державою, не було б тоді Голокосту. Відповідно, сіонізм найімовірніше не мав би достатньо моральної сили, аби створити на Близькому Сході незалежну державу Ізраїль. Без Першої світової війни не було би і Голокосту, відповідно, не було б Ізраїлю. Таким чином, сучасна історія всього близькосхідного регіону виглядала б зовсім і зовсім інакше, бо Османська імперія була ж союзником Німеччини, вона б теж би не розпалася. Відповідно, швидше за все, ми мали би велику Туреччину, яка охоплювала би, крім самого півострова Мала Азія, вона б охоплювала би ще і Близький Схід, частину Північної Африки, і була, в принципі, сильною державою. Парадоксально, але об'єднана кайзером Європа дуже ймовірно базувалась би на принципах, які після Другої світової війни лягли в основу євроінтеграції. По суті, ми мали б втілення Європейського Союзу вже тоді. При цьому саме розгромлена Франція перетворилася б в розсадник нацизму і ревізіонізму, бо там точно би перемогли би такі праві консервативні сили. Французька держава при цьому залишалась би дуже ослабленою, тому що треба розуміти, Перша світова війна стала великою демографічною катастрофою для Франції, і Франція після цього не піднеслася, в принципі. І крім того, після Першої світової війни, якби Франція програла, вона б втратила сталь і вугілля, яке б перейшло разом з Ельзасом і Лотарингією до Німеччини. Відповідно, Франція не мала би ресурсу, не мала би відповідної науки, не мала би сил, демографії, щоб стати тим, чим стала Німеччина в міжвоєнній Європі. І в такий спосіб потенціал Франції був би якось стриманий. Аналогічно, Велика Британія вийшла би з конфлікту з дуже ослабленими амбіціями і велетенським зовнішнім і внутрішнім боргом. З найбільшого у світі закордонного інвестора вона б перетворилася б на одного з найбільших боржників у світі. Виплати відсотків, і це реальність, після Першої світової війни становили 40% усіх державних витрат. Великої Британії. Але якби, оскільки Британія не перемогла би в Першій світовій війні, вона б не мала ніяких бонусів, за рахунок яких можна було би ці величезні борги покрити. Це означало би неминуче ослаблення контролю над заморськими колоніями. Британську співдружність роздирав би внутрішній сепаратизм. Я вже казав, що Ірландія була дуже хотіла якось відділитися від Великої Британії. Вона б швидше за все першою проголосила б незалежність, потім після неї проголосила б незалежність Шотландія, відповідно, залишився б невеличкий шматочок від сучасної Великої Британії. Додатково Лондон поступився б своїми нафтовими інтересами на Близькому Сході, в Перській затоці, які би, по суті, були взяті під контроль німецькими якимись державними корпораціями. Бо в Німеччині є все-таки традиція швидше такого державного капіталізму, ніж такого приватного, як у випадку, наприклад, Сполучених Штатів Америки, без підмандатних територій, без оцих колоній, Британська імперія швидко б втратила ареол могутності. Індія б точно проголосила незалежність вже тоді, після Першої світової війни. Король Едуард VIII, скоріш за все, не одружився б з американкою. Відповідно, не відрікся б він від престолу. А це означає, що ми б не були свідками довгого правління Єлизавети II. Вона б ніколи просто не стала би королевою Великої Британії. Сучасна Британія нагадувала б скромну північноєвропейську соціал-демократичну державку, щось на зразок Данії. От приблизно такою Велика Британія і була б. Тим часом Сполучені Штати Америки, які б не вступили до Першої світової війни, вони ще більше б утвердилися в тому, що взагалі нікуди вступати не треба. Треба займатися своїми справами. Вони б стали просто тотально ізоляціоністською державою. Але добробут Сполучених Штатів не зріс би настільки помітно, як у випадку вступу в такий конфлікт і перемоги Антанти. Чому? Тому що Велика Британія де гроші позичала? Вона позичала їх в американських банках, а після поразки вона опинилася на межі банкрутства, і вона б не змогла повернути запозичені у американців гроші. Вашингтон, відповідно, втратив би всі ці гроші, він би там займався якоюсь реконструкцією би боргу і просто би не заробив на Першій світовій війні. В Китаї, який був союзником переможеної Антанти, після війни замість британців утвердилися б швидше за все японці. Центральні держави надали б якусь там згоду передачу Японії значної частини китайської території, тої самої Манчжурії, яку потім японці захотіли взяти на початку 30-х. Вони просто б отримали це безкоштовно, без жодних зусиль. Японія, швидше за все, анексувала би теж частину російського далекого сходу, наприклад, Владивосток. Тут я практично переконаний, що вона б взяла б це під контроль. А що з Україною і Росією? Українці були б серед народів, які розширили б свої межі свого контролю найбільше, я думаю, взагалі в тодішній континентальній Європі, внаслідок саме перемоги Німеччини. Бо розпад Російської імперії, в принципі, створив би велику кількість маленьких держав у Східній Європі. При цьому більшовики з Леніним і Сталіним неминуче взяли б гору, принаймні на частині російської території. Бо комунізм був, в принципі, пасував до російської ментальності російського села, яке не знало приватної власності, яке було дуже налаштоване на те, щоб підтримувати, скажімо так, от такі дуже дивні експерименти з економічною моделлю. І в цьому сенсі, звісно ж, радянська Росія існувала би. Просто вона була би значно менша. Вона, швидше за все, обмежувалася би невеличкими територіями навколо Москви. Швидше за все, вона не мала би доступу до Петербургу, не мала би Сибіру. Петербург, я припускаю, був би під безпосереднім контролем Німеччини. Бо це ж, в принципі, близько, це Балтійське море. Щось би на кшталт Калінінграду, але навпаки. Тобто, що, я думаю, що це було приблизно в такій формі, відповідно до Брест-Литовського мирного договору, який справді ж був підписаний на початку 18-го року, коли більшовицька Росія мусила йти на поступки Німеччини. Тобто всі ці правила, які там були записані, всі аспекти Брест-Литовського договору швидше за все збереглися, бо це означає, що Росія відмовлялася б від претензій на Естонію, Фінляндію, на Латвію, Литву, Україну. Тобто ці всі території були б незалежними. При цьому українська держава, я думаю, початково б обмежувалася лише Надніпрянською Україною, так званою Великою Україною. Це 9 колишніх російських губерній без Криму, оскільки Свята Галичина, швидше за все, вона ж мусила би залишитися у складі все ще існуючої, але ослабленої Австро-Угорської держави, яка була союзником Німеччини. Ніхто Галичину українцям не віддав. Але в певний момент, я припускаю, німці почали б турбуватися тим, що ця багатонаціональна, дуже слабка і невідомо чи довго ще протримається ця Австро-Угорщина, краще її поділити, забрати ці німецькі території, приєднати просто до нормальної Німеччини, там Австрію приєднати до зробити аншлюз, мирний аншлюз. Ну а решту території, там умовно Східну Галичину, віддати Україні. Тобто Львів би, можливо, би належав би Україні, а Західну Галичину, тобто Краків, віддали би маріонетковій залежній від Берліна Польщі, яка теж би, напевно, існувала, але в значно менших вимірах, ніж вона існує зараз. На півдні України, дуже ймовірно, Німеччина б створила окрему державу під умовною назвою Готенланд. Ну, тут жили готи колись, так, ну, це ж така німецька теорія існує, що на території України жили готи, і відповідно Німеччина має право на цю територію. Ця теорія була розвинена потім в націонал-соціалістичній ідеології. Ну, ця державка на півдні України мала би столицю в Мелітополі. До цієї держави швидше за все увійшов би Крим і частина сучасних Запорізької і Херсонських областей. Цю державку населяли б місцеві німці-меноніти, яких було дуже багато на півдні України на початку ХХ століття. Їх же, по суті, вбили, знищили саме за часів Сталіна напередодні Другої світової війни. Тобто, під контролем України, мабуть, залишалась би Одеса. Але я думаю, що німецький капітал просто би її викупив, так як французький капітал прагнув взяти під контроль Одесу в 1918 році, про що ми теж окремо записували випуск. В Україні натомість встановилась би за устроєм конституційна монархія з династією там умовного Скоропадського, зі столицею в Києві. Наша держава була близьким соратником Німеччини і ключовим сільськогосподарським регіоном Європи. За допомогою німецької армії протягом 18-го року всі більшовицькі війська, швидше за все, були б витіснені з території України. До складу України, мабуть, долучились би Ростов і Білгород, як території, які належать великій потужній українській державі. Україна залишилась би дуже змілітаризованою державою, бо вона мусила бути таким кулаком, який Берлін показуватиме напрямку більшовицької невеличкої Росії з Москвою, але без Петербургу. І якщо б вибухнула все-таки Друга світова війна, припустимо, після цього ще якась війна, то найімовірніше її вели б з одного боку коаліція таких країн, як Німеччина, Османська імперія, Україна і Японія, а з іншого боку, нацистська Франція, бо Франція би була почувалася би країною, яка програла. Радянська Росія була б разом з нацистською Францією, а з іншого боку. Тобто, по суті ж, не було б тоді Радянського Союзу, бо була б тільки Радянська Росія, бо, як відомо, Радянський Союз, він же формувався із України, Білорусі і Закавказя. Закавказя теж було б, швидше за все, незалежним регіоном, незалежною державою під німецьким контролем і з німецьким капіталом, який контролює нафтові потоки, бо на той момент Закавказя було важливе передусім як джерело нафти.
Я зрозумів. А як ти думаєш, от мені цікаво, якщо ми говоримо в цій парадигмі, яку ти розказуєш, якщо Німеччина не розпочинає Другу світову війну, то її б розпочала саме Франція? Ти думаєш, у них би
Нацистська Франція.
навіть незважаючи на їхні величезні втрати, у них би вистачило якогось мобілізаційного ресурсу, да? Ти думаєш, що саме вони були б
Вони б
цими
робили якийсь
негідниками?
союз. Я думаю, вони робили б союз з іншими негідниками, які були б нещасливі. Можливо, вони б шукали підтримки, наприклад, у Сполучених Штатах Америки, які б не були такими багатими, які були теж зацікавлені якоюсь мірою в тому, щоб заробити просто на війні. Напевно, радянська Росія і нацистська Франція були б такими союзниками. Просто вони настільки далекі один від одного. Це значно далі, ніж умовна нацистська Німеччина і Радянський Союз, який їх розділяв лише невеличкий пас цих квазі, чи ну справді незалежна держава, але слабких держав. Тобто, в цьому сенсі, звісно ж, швидше за все, просто би тоді оця коаліція Німеччина, Османська імперія, Україна, Японія, вона б легко розібралася би з всіма цими державами. Можливо, Франція взагалі би. Нарешті, якби позбулося би якихось планів про європейське панування, але ну не треба забувати, французька держава це все-таки держава з великою історією могутності. Франція була довгий час ну, королевою Європи. Французька мова, по суті, до Першої світової війни була головною мовою дипломатичної комунікації, головною мовою науки великою мірою. Тобто Франція була тоді сильною державою з великим контролем колоній. Тобто я припускаю, що були б якісь війни, можливо, вони не були б у формі такого тотального конфлікту, як це було в випадку Другої світової війни. Можливо, би воювали знову десь там за колонії, які були б важливим джерелом ресурсу і грошей. Але в цьому випадку, в такому поділі коаліції, швидше за все, ці ревізіоністські сили, умовна нацистська Франція і радянська Росія, просто не мали б шансів.
Тоді друге питання. Ми ж пам'ятаємо, що розділ Австро-Угорщини, там поява кількох країн і так далі, розпад Османської імперії, раз вони не розпалися, не розділилися, то якби багатьох країн би просто і не виникнуло в такому випадку.
Я думаю, що вони б виникнули згодом, тому що справді неважко було би домогтися від Берліна, який був би офіційним переможцем, щоб взяти і поділити свого союзника, взяти, поділити австро-угорську державу. Тобто, початково, правда, швидше за все, от Галичина залишалась би за Габсбурзькою державою. Балкани, треба пам'ятати, що там велика кількість таких країн, як Хорватія, як Словаччина, яка була частиною Угорщини, там Словенія, тобто всі ці майбутні складові частини Югославії, вони би були частиною Австро-Угорщини. Але так, оскільки сама Австро-Угорщина це дуже парадоксальний конгломерат німецького центру, німецького населення, якому говорять німецькою мовою, хоча дещо відмінною, ніж німецька мова Берліна, то все-таки велика кількість слов'ян роздирала би цю країну зсередини. І я думаю, рано чи пізно Берлін би сказав: так, хлопці. Так, німці до нас, а слов'яни створюють свою окрему державу. І, можливо, просто тоді теж якась би Югославія з'явилась би, яка б включала в себе умовно Словенію, Хорватію, Сербію, і так далі. Там якась окрема Албанія була б стала би частиною Османської держави, наприклад, чи мусульманські країни. Ну, Греція була б незалежною державою, теж що це або була б те, що поділена там, бо Османська держава хотіла би, мабуть, собі контролювати частково Грецію. Тобто це було б дещо інакше. Але я не даю великої віри, що Австро-Угорщина довго би проіснувала. Це була дуже специфічна країна.
Тоді ще такий момент. Ми коли говоримо про те, що от Німеччина б і те захопила, і в тих перемогла. Чому ти не думаєш чи не припускаєш, що Німеччина, розуміючи, що у Франції можуть бути якісь такі настрої, ну не захопила б її? Ну, типу, просто б не знищила її як країну, як після Другої світової війни, ну там Німеччину розділили?
Дивись, це ж круте питання, тому що воно показує нам, наскільки Друга світова війна вибивалася з інших воєн. І до Другої світової війни, і великою мірою після Другої світової війни, ніхто в таких великих конфліктах не планує тотальної ліквідації свого ворога. Ось пригадай, як виглядала війна всієї Європи проти наполеонівської Франції, що в 1815 році зібралися ці всі великі дяді в Відні, організували конгрес, і вони туди запросили легального монарха з Франції. Вони не хотіли ліквідації Франції як такої. Тобто, в Першій світовій війні теж ніхто не ставив за завдання ліквідувати Францію як державу. Хотіли просто взяти Альзас-Лотарингію, забрати колонії в Африці. Тобто рано німці не мали таких планів. Це не гітлерівська якась там ідеологія, яка вважалась, що Гітлер справді вважав, що потрібно частину держави просто ліквідувати, там, тому що там мають жити німці. А в певний момент, теж, до речі, це не з самого початку, лише в певний момент, там, після 43-44 року, антигітлерівська коаліція робить висновок, що потрібно окупувати всю територію Німеччини і, по суті, розділити її. Оце була ліквідація держави великою мірою, тому що в результаті ми мали дві частини Німеччини: Західну Німеччину під контролем західних союзників і Східну Німеччину під радянським контролем. Це була дуже велика і виняткова ситуація, тому що загроза, яка була протистояла антигітлерівській коаліції, тобто Адольф Гітлер і нацизм, вона була настільки винятковою і нетиповою, що країни пішли на такий ж крок, що вони вирішили, що потрібно ліквідувати повністю державу. Це великий урок теж для, я думаю, для української аудиторії, щоб зрозуміти, що таких воєн в принципі не було. І швидше за все, війна України з Росією теж не закінчиться розпадом Росії. Ну, хіба що сама Росія почне розпадатися, але ніхто за кордоном не буде хотіти розпаду Росії. Це велика для нас проблема. Треба з цим, мабуть, якось працювати. Але поки сама Росія не розпадеться, Захід точно не буде на це давати ніякого впливу. Бо, в принципі, якби вся західна теорія, там політична теорія чи західні інтереси такі, щоб країни не розпадалися. Тому що невідомо потім, що буде, це якийсь новий
Дестабілізація.
порядок, дестабілізація і так далі.
Як думаєш, вибач, що так навалює питання, але цікаво. Якщо ми уявляємо, що виграє Німеччина і все стається так, як ти сказав, німецька мова стає головною замість французької і англійської, правильно?
Абсолютно, абсолютно. Німецька мова би зараз би була мовою науки. Ну, не забуваємо, тоді б це означало би що? Це означало, що умовний, наприклад, всі ці фізики, які потім були творили в Манхеттенському проєкті ядерну зброю, вони ж нікуди не втікали би. Тобто євреї б жили, Німеччина не була антисемітською. Перша, це другий рейх не був антисемітською державою. Тобто німецька фізика залишилась би такою потужною, була б найпотужнішою фізикою в світі. Хімія. Німці взагалі ж були науково на початку ХХ століття найбільш передовою країною в світі. Тобто німецька мова була би просто, ми були б двомовні, швидше за все, бо Україна була би таким собі сателітом Німеччини. Тобто, у нас була би офіційною мовою українська і німецька. Тим паче, що поруч з нами були би там на півдні, швидше за все, справді там існувала би якась там німецька держава зі столицею в Мелітополі, і нам би доводилося би з цією державкою теж якось там рахуватися. Хоча теж я не думаю, що це були б якісь ідилічні, дуже безпроблемні відносини, бо Скоропадський же хотів собі приєднати Крим. Просто німці йому цього не хотіли дозволити. То в нього з німцями теж були якісь конфлікти. І я припускаю, теж між українцями і німцями було б якісь суперечки там щодо квот на зерно, бо це ж теж була б якась економічна домінація Німеччини на українській території.
Знаєш, от з того, що ти говориш, виглядає так, що якби Німеччина виграла, то так чи інакше скоро почалась би все одно якась війна. Можливо, локальна, але війна була б.
Ну так, бо насправді ж, ну давай будемо теж чесними. Друга світова війна була теж великою мірою неминучою. Її передбачали ті люди, які завершували Першу світову війну, бо навряд чи переможена сторона би, тобто Німеччина в даному випадку, чи Італія, яка не була переможеною, але вона була незадоволена, чи що вони погодилися б з результатами Першої світової війни. Проблема чи не проблема, а якби особливість Другої світової в тому, що з'явилася ядерна зброя, яка просто не дозволила Третьої світової війни, бо зрозуміло, що кожна наступна війна могла б бути з луками і стрілами. І в цьому сенсі, звісно ж, ядерна зброя це найголовніший гарант, значно більш серйозний гарант якби такої стабільності, ніж міжнародне право, яке, як бачимо, не працює, коли маємо справу з країнами, з двома країнами, одна з яких має ядерну зброю, а інша не має. В цьому сенсі, звісно ж, добре мати цю бомбу в кишені, десь там сховану, ніж її не мати.
Останнє питання. Ми пам'ятаємо, що Перша світова війна туди-сюди спридумали Лігу Націй. Вона теж не спрацювала, але якийсь такий всесвітній орган, умовно, придумали. Як ти думаєш, якби Німеччина перемогла, ти вже сказав, що вона б зберегла там Францію, якусь інші країни, нові б там заснувались, вона б була ініціатором видумання ось якоїсь такої всесвітньої організації, яка б мала не допустити наступну війну?
Я думаю, що точно. Тим паче, що перш ніж теж закінчилася Перша світова війна, німці пропонували різноманітні проекти певної впорядкування, передусім економічних відносин в Європі. Була така відома ідея Мітель Європа, це якби Центральна Європа. Німці хотіли створити в Центральній Європі такий собі прообраз економічної вільної зони вільної торгівлі. Під своїм контролем, зрозуміло, німці би контролювали би там капітал, різні, ну кому би давалася маржа, тобто німці би на цьому справді заробляли би. Я думаю, що вони хотіли б створити таку спільноту, може, не так для того, щоб політично контролювати держави, скільки щоб економічно на них впливати. Зрештою, оця інструменти економіки дуже сильно сидять взагалі в мисленні німецької, сучасної німецької політичної еліти. Відповідно, вони ж використовують Європейський Союз як такий собі от інструмент посилення німецької економічної домінації. Німеччина стала четвертою країною, здається, четверта чи третя, ні, четверта економіка світу, чи п'ята. От не знаю, треба перевірити. Напевно, після Японії, але Німеччина ж входить в п'ятірку найбільших економік світу саме завдяки тому, що вона має доступ до великого європейського ринку, вона стає промисловим великим чи стала промисловим великим гігантом. Тобто Німеччина створила би щось таке, щось аналогічне, але не для політичних інструментів чи для політичного контролю над цими територіями, а от саме для економічної. Бо я думаю, що це би спрацювало в довшу перспективу, оскільки, як ми вже говоримо, тут ж не було серйозних конкурентів для такої коаліції. Тобто, якби Німеччина мала би доступ до українського зерна, якби все нормально було з Османською імперією, яка б десь там на півдні могла б підстрахувати, якщо що, то не було би шансів у там умовної Франції, аби якось цей порядок дестабілізувати.
Власне, я казав, що останнє питання, але я передумав. Тепер останнє питання. Як ти думаєш, а османи, що б вони робили? Бо я собі подумав, ми ж ніколи про це не говорили. Мож так, в двох словах, можливо, ми колись альтернативну історію для цього розкажемо. Величезна імперія на півдні, в якої також амбіції, яка програвала Російській імперії там щось. Чи не було б у них, знаєш, бажання на фоні цього почати якусь нову війну проти радянської Росії, не знаю, як би вона називалася, і щось відвоювати?
Ну, відвоювати Москву хіба що, тому що російська радянська Росія в такому ключі була б невеличкою державкою. Вона б не контролювала Закавказя. Це означає, що просто не було б кордону між спільного кордону між Османською державою і Росією. Тобто цей кордон справді ж існував там в умовному Ірані, де було протистояння між тим, кому буде належати контроль за Персією, або в Закавказі, власне, бо проходив фронт Першої світової війни. Тобто Туреччина би чи Османська імперія, це власне це не була б Туреччина, це була Османська імперія. Це дві великі різниці, тому що Османська імперія це багатонаціональна держава. Турки це тюрки, це тюркське населення. Османи це там інше угрупування османського чи такого тюркського населення. Натомість араби це ж не тюрки, це зовсім інше, це семіти, це інший етнічний навіть тип. Тобто величезна кількість арабів опинилась би в складі цієї держави. Вже в принципі, напередодні Першої світової війни в Туреччині були внутрішні проблеми з всіма цими народами. Ну, ми говорили, наприклад, про курдів, яких там було там кількадесят мільйонів. Це теж, ну, якби вони не зовсім би погодилися би з османським допінуванням. Тобто Османська імперія внутрішньо би теж страждала. Я думаю, що її могла б чекати доля Австро-Угорщини. Якесь такий невеличкий розпад на якісь там арабські держави. Що і Німеччина, я думаю, це теж би якось контролювала. Вона би взяла під свій контроль чи під своє крило як частину якогось там арабського населення, там умовну Сирію. Наприклад, вона б захотіла взяти під свій контроль, так як після Першої світової війни Сирію контролювала Франція, або Ліван, там і так далі. Тобто, я думаю, що якось би намагались би заспокоїти розпад Османської імперії, так щоб це не зашкодило теж в цьому загальноєвропейському порядку.
Дякую тобі дуже, Олександр. Було супер цікаво. Для тих, хто нас слухає в Spotify, я залишу голосування. Голосуйте за те, щоб як ви думаєте, що краще було б, щоб Німеччина виграла в Першій світовій війні, чи добре, що програла. Тут вже як будемо дивитися на думку людей. Всі інші можуть написати мені просто свої думки в Інстаграм, якщо буде щось цікаве, зачитаємо. Ну, я думаю, там через місяць придумаємо ще якусь тему на альтернативну історію, тому що не знаю, як вам, особисто мені дуже цікаво. Дякую тобі, Олександре. Дякую всім, хто нас слухає. Нагадаю, що у нас є Патреон. Якщо вам подобаються наші випуски, можете підтримати нас там. Будемо вам дуже вдячні. Ну і ще ви прямо нас дуже радуєте, коли поширюєте наші епізоди в Інстаграмі і тегаєте нас, викладаєте нашу сторінку. Це дуже радісно нам від цього. На цьому все. Щасти.
Щасти.